No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään mennään teoriakerrokselle ja teoriaosiossa 3 mennään verkkokerrokselle. Ja tuommoisia asioita kuin DHCP, NAT ja mobile IP varmaan tänään keretään käymään läpi ja lähdetään asiaa eteenpäin. Eli DHCP on protokolla, jota käytetään siihen, että tietokone saa verkkoliityntäänsä asetukset, eli käytännössä IP, tai verkkokerroksen asetukset, eli käytännössä IP-osoitteen, ja sitten oletusreitittimän tiedon, ja tiedon sitten tuosta aliverkkomaskista, ja se aliverkkomaski kertoo, että kuinka iso se verkko, että se tietää sitten, aliverkkomaskin avulla tietokone tai laite tietää, että mitkä IP-osoitteet on samassa aliverkossa, jotta se sitten kaikki muut IP-osoitteeseen menossa olevat paketit osaa lähettää reitittimelle. Ja DHCP-kommunikaatio on hyvin yksinkertainen. Oletuksena kaikki viestit lähetetään yleislähetysosoitteeseen, eli 2554 kertaa on se IP-protokolla yleislähetysosoite siihen lähiverkkoon, missä se on. Eli käytännössä samassa fyysisellä linkillä olevat laitteet kuulee tuon paketin. Ja nyt tämä lähetetään tämä DHCP-kommunikaatio tuommoiseen osoitteeseen, koska me ei tiedetä sitä DHCP-palvelimen IP-osoitetta. Meidän pitää lähettää IP-paketti ja siihen laittaa UDP-protokolla ja DHCP-protokolla päälle. Ja nyt ei ole järkeä, että tietokoneisiin tallennettaisiin kiinteästi joku DHCP-palvelimen osoite, ja se sieltä kävi sen kattoon, kun se käynnistyy. Eli kun tämä vaihtuisi tämä osoite, niin sitten joutuisi kaikki koneet päivittää yliopistokin verkossa. Niin tämmöinen DHCP-protokolla toimii sitten, että kun kone käynnistetään, niin sen jälkeen jossain vaiheessa siellä on DHCP-service-palvelu tai jonkunlainen klientti, joka lähtee kyselemään DHCP:llä, että saisinko mä IP-osoitteen. Lähdetään 255-osoitteeseen, jotta kaikki laitteet siinä lähiverkossa vastaanottaa se. Ei tiedetä, missä se on. Niin tämä on tämmöinen helppo ratkaisu siihen. Jaa, nyt jäi kalvot jumiin. Missähän mun pitää klikata? Otanpa noin ja uudestaan. Ei. Tuolta taisi päästä viimeksi eteenpäin, jos ei muuten. Okei. Eli asiakkaalla on tehtävänä se, että se hoitaa DHCP-palvelimen etsinnän ja lähettää tuonne DHCP-protokollalla yleislähetysosoitteeseen tuollaisen DHCP-discover-viestin. Sen jälkeen siellä on palvelimia, voi olla useita DHCP-palvelimia. Palvelimet, niihin on joko määritelty siten, että niillä on joku IP-osoiteavaruus, mistä ne pystyy antamaan niitä IP-osoitteita. Eli jonkunlainen aliverkko, mistä voi antaa osoitteita, on määritelty sinne DHCP-palvelimeen, ja ne antaa niitä vuokralle niitä IP-osoitteita. Ne on tietyn ajan voimassa ne IP-osoitteet. Ja nyt tämä on tämmöinen DHCP-offer-viesti. Näitä voi tulla useilta palvelimilta. Sen jälkeen, kun asiakas kerää näitä DHCP-tarjouksia, valitsee sieltä asiakas sitten itselleen semmoisen DHCP-offeri, jossa on jollain perusteella IP-osoite tarjottu semmoinen, mikä se haluaa ottaa käyttöön. Hyvin usein niitä DHCP-palvelimia on vain yksi jossain tietyssä verkkoa hoitamassa, mutta voi olla useampia. Eli tämä protokolla mahdollistaa sen, että niitä voi olla useampia. Ja se on sitten DHCP-request-viesti, ja sen jälkeen, niin, eli tämä DHCP-request lähtee sinne verkkoon, ja sen jälkeen palvelin vastaa kuittauksella. Ja nämä kaikki normaalisti tai oletuksena lähetetään yleislähetysosoitteeseen. Eli koska se tietokone on hommaamassa IP-osoitetta, ja se ei tiedä, missä DHCP-palveli sijaitsee, niin nämä lähetetään tänne yleislähetysosoitteeseen nämä viestit. Eli asiakkaalle on IP-osoitetta, mistä se voisi vastaanottaa, ja se ei tiedä palvelinta, niin käytetään yleislähetysosoitetta sitten siihen, että millä löydetään se palvelin ja sitten toisaalta asiakas. asiakas saa sitten viesti vastaan. Otetaan kohta tuo, tuo enemmän info. Mulla on tässä tämmöinen, eipä zoomatakaan, kun jos ei muista miten viestit menee. Otetaan, tässä on DHCP ja tässä on visualisointi taas toiminnasta. Tässä on DHCP, 3 kappaletta erilaisia tapauksia. Nyt tuo DHCP Broadcast on se, missä käytetään yleislähetystä. Ja nyt oletustoiminta, asiakas haluaa vastaukset yleislähetyksenä. Se voisi sanoa myös, että se haluaa täsmälähetyksenä, mikä siinä vähän vilahtikin jo. Eli tässä oli seuraava viesti. No niin. Eli broadcast-viesti lähtee DHCP-palvelimelle. No se menee, jos siellä on useampia DHCP-palvelimia kuuntelemassa, menee kaikille. Ja sieltä tulee sitten yleislähetyksenä offerit vastaukseksi. Asiakas valitsee itse, että minkä DHCP-palvelimen se ottaa. Ja sen jälkeen niin sitten lähettää yleislähetyksenä, että hei, mulla on DHCP-request. Siinä on informaatiossa viestissä, että mä olen valinnut palvelimen 2 esimerkiksi tässä esimerkissä. Nyt palvelin ykkönenkin vastaanottaa sen, se toteaa, että ei, no, tässä oli eri ID, eri tunnukset ja eri palvelin, mitä se pyytää, niin DHCP-palvelin ykkönen ei reagoi mitenkään. Ja sitten se palvelin, joka tuo asiakas valitsi IP-osoitteen tarjoajaksi, niin se lopulta sitten vastaa sillä DHCP-akkikuittauksella, jonka jälkeen sillä laitteella on sitten käytössä oleva IP-osoite. Okei. Se oli se visuaalisointi loppu. Sitten siinä on tuommoinen DHCP-unikaasti. Eli nyt lisäksi näitä DHCP-protokolla on tehty, että nyt asiakas voi päättää pyytää unikaastina sitä täsmälähetystä. Eli unikaasti vaatii sen, että sillä on joku olemassa oleva IP-osoite. Tämä toimii vaan silloin, kun se käyttöjärjestelmä kykenee vastaanottaa paketteja silloin, kun sillä ei ole IP-osoitetta. Eli siinä on tehty käyttöjärjestelmien ominaisuus, että se voi vastaanottaa paketin, IP-paketin, vaikka sillä ei ole IP-osoitetta asetettuna. Ja siinä nykyisin käyttöjärjestelmiin on tehty semmoinen oletus. Ja katsotaan seuraava esimerkki. Seuraava esimerkki sitten todellista maailmasta. Eli tässä mulla on kannettavalla siellä Wiresharkin taustalla valmiina kaappaamaan liikennettä. Ja nyt mä simuloin sitä, että kone käynnistyy. Käytännössä mä luovun IP-osoitteesta ja sitten mä pyydän takaisin IP-osoitteen. Ja nyt mä laitan täältä pakettikaappauksen päälle. Mulla on tuolla DHCP eipä olekaan. No okei, on se current filter siellä. Current filter DHCP. Täällä on suodattimia Wiresharkissa, millä voi suodattaa jotain tiettyä protokollaa näkyviin. Siellä on paljon muitakin suodatusominaisuuksia. No mulla on nyt siellä kaappaus käynnissä. Mä suodatan DHCP-liikennettä. Nyt Windowsissa on sitten ipconfig. Ja jos sanoo, että kautta release, niin Windows-laite luopuu IP-osoitteesta. Voitte Macissa ja Linuxissa katsoa, mitkä on vastaavia. Siellä on muistaakseni useitakin eri komentoja Macissa ja Linuxissa, jolla sitä voi tehdä. Eli ipconfig Windowsissa. No nyt jos on C vaihtaa F-ksi, niin siellä Linuxissa ainakin on tuommoinen ifconfig. P vaihtaa F-ksi. Ifconfig-komento, jos on Linuxin. Macista en nyt muista, kun en ole koskaan Macia omistanut. Okei, no. Laitetaan ipconfig-release. Noin, siinä tuli paljon tavaraa Windowsin tulosti näyttöön. Siinä tuli paketti, että okei, DHCP-paketti lähti. Tällä tietokoneella on tuommoinen IP-osoite. Jaa, se kävi hakemassa uuden IP-osoitteen, kun se huomasi, että ei mun tarvinnut, se olisi ipconfig kautta renew, olisi sitten se komento, millä se haetaan, tarvitsisi höpöttää, niin tämä kone päätti, että se tarvii IP-osoitteen, kun sillä on jotain verkkoon kommunikoitavaa, se haki itse se IP-osoitteen. Okei, no, me voidaan pysäyttää kaappaus kerran, mun ei tarvinnut automaattisesti hakea sitä manuaalisesti. Okei, eli tuo release ei ollut tuossa äskeisellä kalvoilla. Eli se on nyt on tämä poikkeustilanne, että poikkeustilanne sille, että mä tässä luovuin sitä IP-osoitteesta, koska mä en pääse omalla koneella kaappaamaan liikennettä siinä vaiheessa, kun kone käynnistyy ja pyytää IP-osoitetta. Mun pitäisi olla erillinen kone, millä mä sen kaappaisin. Okei, no siellä menee DHCP Discover-viesti. Kaveri lähettää sen, tai tämä kone lähettää sen 255-osoitteeseen. Oma IP-osoite on 0, koska se on luopunut tuossa äskeisessä viestissä IP-osoitteesta. Ja nyt siellä sitten DHCP-protokolla menee UDP-protokollan päällä. Siellä on määritelty portit asiakkaalle ja vastaanottajalle. Eli nyt kun tämä on asiakkaalta palvelimelle päin, niin Destination Port 67 palvelimen portti ja asiakkaalla sitten 68 portissa olemassa joku palvelu täällä, missä se sitten vastaanottaa noita paketteja. No sitten siinä on DHCP-viestiä, voipi katsoa tarkemmin, mutta ei mennä siihen. Mikä tässä nyt on, se mitä tässä demosin, niin nyt sitten tämä DHCP-palveli antaa tämä offer-viesti, se ei ainakaan yleislähetyksenä, eli nykypäivänä koneet pyytää täsmälähetyksenä sitä osoitetta. Eli täällä paketti lähetetään, tämä on se DHCP-palveli, paketti lähetetään sitten tässä jo siihen IP-osoitteeseen, mitä se laite on pyytänyt. Ja jos täällä katsoo, no mäpä katson IP-config kautta kaikki, eli all, niin täällä on tämmöinen Windowsissa kuin Preferred. Tämä Windows ainakin käyttöjärjestelmässä on semmoinen, että kun se joskus saa jonkun IP-osoitteen, niin se yleensä tallentaa sen muistin, se haluaa aina sen samaan IP-osoitteen. Kun se pyytää DHCP:llä IP-osoitteen, niin se pyytää sitä samaa, joka sillä on aikaisemmin ollut. No jos tälleen nopeasti käy, niin se ei todennäköisesti ole mihinkään kukaan muu laite kerennyt varata sitä, kun kaikki laitteet verkossa oletusarvoisesti käyttää tätä ominaisuutta pyytää sitä samaa IP-osoitetta. No sen saa nollattua tämän, kun sulkee sen DHCP-palvelu, joka Windowsissa pyörii. Nyt en muista käyttäjärjestelmässä katsoa. Niin, nyt tässä samaa IP-osoitetta ruvettiin tarjoamaan takaisin tuolla DHCP-viestissä ja se lähetetään tuonne Unicast-osoitteeseen, täsmälähetysosoitteeseen. Eli tätä pitää asiakkaan pyytää. Se on jossain tuolla, tai sallia täällä DHCP-protokollan parametreissa, en muista missä, mutta se on siellä jokin informaatio-optio siellä on, että hyväksytään se täsmälähetyksenä. Okei, no paketti lähtee, IP-osoite on tuossa, vastaanottaja, mutta siellä verkossa ei vielä pitäisi olla tuommoista IP-osoitetta olemassa. Nyt sinne linkkikerrokseen pakettiin laitetaan Mac-osoite, eli siellä on Mac-osoite tuolle laitteelle, eli nyt se DHCP-palvelin, kun vastaanotti sen DHCP-discover-viesti, niin siellä oli tieto siitä, että mikä on se Mac-osoite, kenelle tätä IP-osoitetta ollaan kysymässä. Ja nyt siellä DHCP-palvelin rakenti tämän viestin, laittoi sinne Mac-osoitteet, hei kun vastaanottaja, sitten tuossa on DHCP-palvelimen Mac-osoite, sen IP-osoite ja vastaanottajalle annettava IP-osoite menee offer-viestissä. Tämä tietokone, sitten kolmas viesti on requesti, pyytää sitä IP-osoitetta. Tuossa nyt näkee, että se ei vielä käytä sitä, se laittaa 00 tuonne oman osoitetietoihin ja lähettää taas yleislähetyksenä paketin, että okei, DHCP request, mä olen hyväksymässä sitä sun offeria. Eli tällä koneella ei vielä tässäkään vaiheessa, vaikka se tuli Unicast-pakettina. Tämä johtaa siihen, että nyt se ei olekaan enää yleislähetys, mitä se DHCP lähettää, että kuka tahansa ei enää pysty vastaanottamaan sitä. Tai pystyy, mutta ei saa sitä yleislähetyspakettia vastaanotettua. Voi sen kaapata sen paketin, tämänkin paketin, jos on samassa verkossa. Mutta oletusarvoisesti ei mene kaikille se tieto siitä, että mikä IP-osoite sinne annetaan. Se on turhaa liikennettä niille muille laitteille, jotka siellä on tietokoneet verkossa. Okei, mutta sillä ei vielä ole käytössä sitä IP-osoitetta ennen kuin se pyytää sen, että hei, mä hyväksyn tämän offerin ja sitten DHCP-palvelin kuittaa Akilla, että okei, sä saat sen IP-osoitteen käytön ja tämän jälkeen sillä on sitten IP-osoite käytössä tällä laitteella. Eli on kaksi vaihtoehtoa. Joko lähetetään yleislähetysosoitteella tai sitten kaikki paketit ja tai sitten DHCP-palvelin käyttää täsmälähetysosoitetta, eli käyttää sitä osoitetta, minkä se on antamassa sille laitteelle, joka kyselee sitä IP-osoitetta. No sitten siellä menee tietoa aliverkkomaskista ja muista katsotaanpas offerissa, mitä siellä sitten löytyy DHCP-paketit, sieltä löytyy IP-osoite ja sitten täältä löytyy DHCP-palvelimen oma IP-osoite, sitten löytyy aliverkkomaski tuolle IP-osoitteelle, mitä käytetään tässä verkossa, 192, niin siinä on aika monta laitetta ja sitten siellä on vuokra-aikoja oli jossain ja kaiken näköistä tietoa. Tämä vaihtelee hyvin paljon, siellä on optioita varattu 255 kappaletta, niitä ei ole kaikkia numeroita käytössä, mutta sinne voidaan koko ajan lisätä erilaisia optioita ja niitä eri käyttöjärjestelmät ja käyttää eri tavalla niitä optioita eri tilanteissa. Mutta okei, siinä näkyy laitetaanpa mennä vaikka noin päin, näkyy tuo toinen, eli se oli tuo DHCP unikasti, se kun näkyy todellisessa maailmassa, niin katsottiin se. Okei, no mitä tuossa vielä näkyy? Näkyy, katsotaanpa vielä sittenkin tuo DHCP Relay-agentti oikeastaan näkyy, tai sen löytää tästä, jos sen osaa katsoa. Eli nyt 192 alkoi IP-osoite DHCP-palvelimella ja asiakkaalle annetaan 10.2 alkoista IP-osoitetta. Nämä on ihan eri verkoissa nämä laitteet. No miten, mä sitten olen aikaisemmin sanonut kurssilla, että kun lähdetään 255 neljä kertaa osoitteeseen paketti, niin se paketti ei mene verkon oman verkon ulkopuolelle. Se ei mene reitittimen läpi. Niin nyt, jos DHCP Relay-agenttia ei olisi, niin kaikissa verkoissa pitäisi olla oma DHCP-palveli, joka huolehtisi just siitä kyseistä verkosta. Antaisi sillä verkossa osoitteet. Mutta yliopistolla niin siellä ei, en tiedä kuinka monta DHCP-palvelinta, mutta todennäköisesti ei ole kovin montaa DHCP-palvelinta, jotka sitten palvelee koko yliopiston verkkoa, ja yliopiston verkko on jaettu pienempiin osiin. Niin kuinka se tehdään sitten, niin on tuo DHCP Relay-välittäjäagentti. Eli nyt tämä mahdollistaa sen, että DHCP-palvelimen ei tarvitse sijaita samassa verkossa. Nyt jos on kotona verkko, niin teillä on todennäköisesti siellä jonkunlainen ADSL-kaapelimodemi tai sitten suoraan kytkimen kautta reitittimeen, ettei välttämättä edes tiedä, mihin se teidän signaali menee. Mutta siellä monesti siinä yhdessä laitteessa on sitten kaikki, on sekä DHCP-palvelin, reititin, DNS-palvelin, tarvittaessa modemi, joka muuntaa lähiverkkosignaalin langattoman tai langalliseen sitten puhelinkaapelin ADSL varten tai sitten kaapelitelevisiosignaaliksen modemi. Mutta täällä isommissa verkoissa niin on yksi DHCP-palveli jossain kaukana, se ei ole reitittimiä yhteydessä siten, että täällä on paljon reitittimiä, joissa ei ole DHCP-palvelinta. Ja nyt kun tämä DHCP Discovery lähtee broadcastina, niin jokaiseen reitittimeen on sitten täällä yliopistolla kumminkin konfiguroitu tai laitettu softa päälle, joka on tämmöinen DHCP-välittäjäagentti, joka kuuntelee siellä DHCP-portissa paketteja. Kun ne paketit saapuu sinne, se nappaa ottaa ne tai vastaattaa paketit. Ja sinne on sitten määritelty tänne DHCP-välittäjäagenttiin, eli tämä käytännössä on reititi, määritelty, että missä se DHCP-palvelin on, tai mikä on sen IP-osoite. Ja nyt se DHCP-välittäjäagentti lähettää sitten sen Discovery-viestin eteenpäin unikäästinä, eli täsmälähetyksenä tuolle DHCP-palvelimelle. Ja nyt siellä voi olla useampia, jos siellä on useampia, niin lähdetään kaikille, mitä sen tiedossa on. Eli mitä se käytännössä tekee, niin se vaihtaa siihen sen sijaan, että täällä kun menee 255.255.255.255-osoitteeseen lähetty paketti, niin täällä sitten laitetaan siihen DHCP-palvelimen oma osoite, oikea IP-osoite, ja lähettäjäksi vaihdetaan sitten tämä vaihdetaan sitten tämä DHCP-agentti, välittäjäagentti. Eli se muuttaa ne IP-osoitteet, mitä tulee. No se on nolla siinä. Lähettäjä on nolla täällä asiakkaan viestissä. Nyt laittaa sinne oman IP-osoitteensa, jotta se DHCP-palvelu tietää, että kenelle se vastaa sitten tuosta viesti-offerista ja Discoverista sitten sen offeri. Elikkä siellä on sitten paketissa ollutkin vaihdettu DHCP Discover-paketti ja välittäjäagentin IP-osoite. Sinne saapuu tarjoukset ja nyt sitten välittäjäagentti välittää sitten ne tarjoukset sitten tuonne asiakkaalle. Se on muuten näkymätön siinä, että se ei mitenkään näy asiakkaalle muuten kuin sitten, että nuo IP-osoitteet voi olla sitten eri aliverkoista. Eli siinä kun on 192 alkunen ja 10 alkunen, niin se pitäisi se aliverkkomaski olla todella iso. Korjaan kautta numeroltaan pieni. Eli nyt se aliverkkomaski pitäisi olla jotain 2-5 luokkaa. Enpä mä näitä muista ulkoa, mutta se voisi katsoa, että kuinka paljon tarvii olla aliverkkomaskin koko, että se tuo nuo osoitteet olisi samassa verkossa, eli se olisi sitten 10.0.0 ja kakkonen varmaan liian. Tuommoinen aliverkkomaski suurin piirtein niin varmaan mahtuisi. Voisi just ja just mahtua samaan verkkoon, ehkä ei. Ehkä se pitää olla kakkonen, en tiedä. Mutta kumminkin IP-osoitteet, kun ne alkaa, ensimmäinen desimaaliluku on iso, niin nähdään, että no heti, että se on eri aliverkossa. Eli se maski on tosi pieni, mitä käytännössä on koskaan olemassa. Koska näin isoja verkkoja ei ole olemassa. Eli se aliverkkomaski kertoo, että kuinka iso se verkko on. Se osoite voi olla mitä tahansa, mutta aliverkkomaski sitten kertoo sen, että kuinka iso se osoiteavaruus on, jos se kyseinen laite sijaitsee. Ja tuo aliverkkomaski kääntyy sitten pistedesimaaliluvuksi, joka näkyy tuossa IP-konfigissa äsken. Siitä on tehtäviä sitten materiaalissa. Okei, mutta muuten tämä menee vastaavasti. Tai no, siellä se välittäjäagentti on taas välissä, mutta se ei näy sille asiakkaalle muuten kuin, jos ihminen osaa katsoa niitä IP-osoitteita. Okei. Mikähän täällä, kun täällä on äänet pois, mutta silti menee jostain. Piippas, onko se tuolta kannettavasta? Heitetään sieltä muuteen. Jostain syystä se oli nyt äänet täysillä. No niin. Okei. Jatkamme eteenpäin. Siinä tota DHCP-toimintaa. Eli asiakas voi pyytää tätä täsmälähetystä unikäästi toisena nimenä. Ja sitten se palvelin voi hyväksyä sen tai sitten olla hyväksymättä, että se on palvelimen asetuksesta taas sitten kiinni, että hyväksytäänkö näitä täsmälähetyksiä. Et molempien pitää se hyväksyä, asiakkaan pyytää ja palvelimen hyväksyä täsmälähetysten käyttöä. No DHCP-protokollasta sitten, eli nyt tuo DHCP antaa sinällään, se antaa IPv4-osoitteita, IPv4-oletusreitittimen ja IPv4-aliverkkomaskia. Siitä sitten kehitettiin tuota DHCP-versio 6. Ja nyt se käyttää eri portteja. Me nähtiin tuossa, että 6.7 palvelin, 6.7 asiakas, nämä IPv4 ja sitten ne 6:lle on varattu eri porttinumerot. Eli siellä on sitten käytännössä eri sovellus, tai voisi olla samakin, jossa on 2 prosessia, jotka sitten hoitaa nämä eri porttien kautta kommunikoinnin. DHCP-versio 6 on kehitetty, mutta sitä käytännössä ei käytetä sitä DHCP-versio 6. Eli IPv6, niin asiakkaat osaa tämmöistä tilatonta autokonfiguraatiota käyttäen muodostaa itse IP-osoitteensa. Eli niillä on verkkoliitynnällä, niin on niillä MAC-osoite ihan niin kuin muutenkin normaalisti IPv4. Sitten niillä on siellä IPv6-osoite, tämmöinen link local IPv6-osoite, joka on sitten muodostettu sitä MAC-osoitteesta, jota ne voi käyttää sitten samalla linkillä olevien laitteiden kanssa kommunikoimiseen. Olikohan se Tässä koneessa taisi olla ipconfig kautta all. Niin tuossa, on, tuossa näkyy link, näkyykin link local IPv6-osoite. Se on tuommoinen FE80 alkuinen heksalukuna. Se on tämmöinen IPv6-erityisosoite, jota ei reititetä taas linkin ulkopuolelle, että se ei mene reitittimen läpi. Ja se on IPv6-osoite, mutta tuota, linkin sisäinen osoite. Tätä se voi käyttää sitten kommunikoimaan muiden laitteiden kanssa ja tuota, saamaan itselleen IPv6-osoitteen. Tässä ei ole IPv6 osoitetta käytössä, eli se vaan tuolla näkyy tuolla linkkiloukalla. Mutta siellä on kuitenkin DHCPv6-tietoja sitten, eli siellä on DHCP-versio kutonen Windowsissa olemassa, jos sitä käyttäisi. Mutta tässä koneessa yliopiston verkossa ei näköjään IPv6 ole vielä käytössä ollenkaan. Eli se voi tuon LinkLocal-osoitteen avulla generoida itselleen IPv6-osoitteen. Se tuosta tietyillä säännöillä muodostetaan tuosta LinkLocal-osoitteesta ja sen jälkeen se ei tarvitse tota, tilatonta DHCP-versio-6-protokollaa. Sillä voidaan tota, jotain parametreja tarvittaessa välittää tuon tilattoman autokonfiguraatioon, mutta käytännössä niin IPv6-laitteet ei sitä välttämättä tarvitse. Eli se pystyy sen oman aliverkkosakin määrittelemään sitten kommunikoiden muiden kanssa sillä IPv6 link local -osoitteella, niin selvittää, että mikä on se aliverkko ja missä on lähireitit ja sitä kautta saa tietoista verkosta. Okei. Okay. Ja tuossa sama visualisointi kalvolla, eri kalvolla, mikä näytin. Okei. Okay. No, mulla on tuo kannettava tuossa yliopiston langattomassa lähiverkossa ja siellä on sitten tota, siellä sitten näitte, että tämä kannettava pyysi IP-osoitetta itselleen, niin siellä vastasi sitten 192 alkuinen osoite ja tämä sai 10 alkuisen osoitteen. Ja nyt tota, me muistetaan, että yliopiston aliverkkohan oli 132.34 ja kaikki numerot, mitä siellä löytyy sitten tuohon kahteen viimeiseen numeroon. Ja miten siellä on tuommoisia IP-osoitteita, jotka on ihan eri verkosta? Tuota, sen takia, että nyt täällä on yliopistolla ja monessa muussakin paikkaa käytössä tämmöinen Network Address Translation. Ja nyt se Network Address Translation mahdollistaa sen, että sä voit käyttää tota, organisaatio omassa verkossa tai ihan kotonakin. Tämä on kaikkialla käytössä, missä käytännössä langaton lähiverkko. Tämä kannettava langaton, langattomasti yhdistettynä yliopiston verkkoon, niin tämä Nation Network Address Translation on se mekanismi, millä sitten koneet, langattomat laitteet liitetään verkkoon. Niille ei anneta kiinteitä oikeita osoitetta tästä verkosta, vaan annetaan tämmöinen privaatti osoite, jonka sitten natti muuntaa sitten tuota oikeaksi osoitteeksi. No, tässä sieltä avaa taas uusi ikkuna ja mennään ITKP 104, ja täällä jossain tuolla users.u.fi-osoitteessa, niin siellä on ainakin tota palvelu. Yksi JavaScript-vekotin, mikä vielä toimii. Ja nyt tuolta näkyy, että tämä kertoo IP-osoitteen, mistä tulee tämä liikenne. Ja nyt tämä verkkoselain tai oikeastaan se JavaScript siellä, minkä tällä selaimessa pyörii, niin näkee, että hei, paketti tulee, tai paketit, kun tänne, tultiin tänne sivuille, niin tulee tuommoista Jyväskylän yliopiston IP-osoitteesta. 230.63 on tuo loppuosa. Eli nyt kun ne lähtee maailmalle ne paketit, niin niissä onkin yliopiston IP-osoite. Samaan tapaan teillä voitte katsoa, että onko teillä menette tuonne osoitteeseen tai jonnekin muuhun, mikä näyttää IP-osoitteen, niin katsoa, että IP-konfigilla katsoa, että mikä on koneen todellinen osoite. ja sitten käy jossain katsoa, että mikä on verkkoon näkyvä osoite. Eli näkyy, siellä oli muutamia privaattiosoitteita, mitä käytetään sitten, uudelleen käytetään ympäri maailmaa eri verkoissa. Ja saadaan sitten paljon laitteita verkkoon, mutta ne näkyy, että ne tulisi kaikki Jyväskylän yliopiston verkosta. Esimerkiksi tässä tapauksessa. Eli Network Address Translation. Ja nyt tämä tämmöinen BASIC-natti, mitä ei tänä päivänä ole käytössä, niin reititin muuttaa pelkästään verkkokerroksen osoitteen. Ja nyt jokainen laite, joka käyttää privaatti IP:tä, niin saa oman julkisen IP-osoitteen. Eli nyt siellä, jos siellä on 10. Piste, mikä se oli 2.53.63 oli tuo IP-osoite tuolle laitteelle. Se oli, muistaakseni se oli no se on 192 verkko. Se on aika iso verkko. Tähän se on 21. En näitä muista ulkointa tai riteekään muista, mutta jossain vaiheessa päästään laskemaan. Eli se on tuommoista hyvin isosta verkosta tuo IP-osoite. Eli sinne mahtuu käytännössä muutama tuhat laitetta tuohon verkkoon, mikä siellä on nyt varattu. Mä en tiedä, onko opiskelijoiden kannattavilla todennäköisesti eri IP-osoite. Voi olla samakin IP-osoite avaruus kuin mitä yliopiston henkilökunnan verkossa. Eli kun se ei näy sinne ulospäin, niin se privaattiverkko voi olla sama opiskelijoille ja henkilökunnalle. Sitten ne saa eri IP-osoitteet. IP-osoitteet käyttöönsä. Eli suurin piirtein tuommoista verkosta olisi pitänyt tarkistaa, mutta ei taas kaikkea muista. Niin, eli jos olisi tämmöinen BASIC-natti käytössä, niin tämä sitten, siellä on natti, missä tämä sijaitsee käytännössä, tämä on reitittimessä, aika moni asia on reitittimessä, niin se reitittin, kun vastaanottaa sitten tuosta kannettavalta paketteja, tai vastaanottaisi tässä BASIC-tapauksessa, niin se sitten antaa sille, tässä oli 230.234 ja 230, ja vilkaistaan nyt 63. Näköjään antanut saman loppupäätteen, en tiedä onko sattumaa vai ihan tarkoituksella. Okei, no nyt tämä BASIC-natti on semmoinen, että jokainen laite, joka käyttää BASIC-nattia, tarvii oman IP-osoitteen. Eli nyt siellä, jos siellä olisi, saanko mä tässä copy-pasten, yes. Siellä olisi vaikka 67 laite, niin se saisi sitten vaikka 64 osoitteen. Tämmöisessä BASIC-natissa. Jokainen laite tarvii oman IP-osoitteen, eli oman julkisen IP-osoitteen, mikä näkyy sillä internetissä, sitä privaattiosoitetta varten. No, jos tuo sitten sammuu tuo mun kannettava jossain vaiheessa, ja sinne tulee sitten joku toinen laite, niin se voi saada tuon samaa IP-osoitteen. Eli se IP-osoite, siellä on muutama IP-osoite käytössä, mitä jaetaan sitten tämmöisiin nattitarkoituksiin. Ja jokainen laite tarvii omaa IP-osoitetta. Jos ne IP-osoitteet loppuu, niin sitten ei pääse tämän BASIC-natin läpi ulos. No, tämä on semmoinen ensimmäinen nattiversio, mitä ei tänä päivänä käytetä. Mutta mä otin tämän BASIC-natin tähän sen takia, että tätä nattitermiä käytetään tänä päivänä, ja se ei tarkoita tätä alkuperäistä nattia, vaan se tarkoittaa sitä, mitä tänä päivänä on käytössä, Network Address and Port Translation. Hyvin harvoin näkee käyttävän tuota lyhennettä, vaan kun puhutaan natista, niin tarkoitetaan sitten tätä NAPTia. Toiselta nimeltään dynaaminen natti. Ja nyt tässä on erilaista se, että tämä menee koskemaan myös kuljetuskerroksen osoitteeseen. Tuo BASIC-natti toimii verkkokerroksella, se on reititin laitteena, niin se saa koskea verkkokerrokseen. Et se idea internetissä on, että kun meillä on kerrosarkkitehtuuri, niin toisen kerroksen asioihin ei kosketa. Ja nyt reititin, jos tämä natti on toteutettu, niin voipi verkkokerroksen asioihin koskea. Mutta nyt tämä natti, mikä tänä päivänä on käytössä, niin koskee myös tämän porttinumero, eli kuljetuskerroksen osoitteeseen. Ja nyt, mikä tässä on hyvää, niin nyt meillä ei tarvitsekaan niitä julkisia IP-osoitteita olla kuin periaatteessa yksi. Yliopistollekin ehkä voisi riittää yksi. No ei, oikeastaan ei riittäisi yksi. Koska nyt jokainen yhteys, mitä muodostetaan tietokoneessa, tarvii oman porttinumeron ja silloin se ei olekaan enää että yhdelle laitteelle riittää yksi osoitepari, vaan se voi tarvita, että Basic NATissa riittää, että se saa yhden ulkoisen IP-osoitteen käyttöön. Ja sitten porttinumerot pysyy muuttumattomana. Mutta nyt kun porttinumero muuttuu, niin sen natin pitää varata jokaiselle laitteelle sit useampia porttinumeroita ja IP-osoitteita, jos niitä IP-osoitteita on useampia käytössä. Okei. Eli nyt sitten, onko se minulla tallessa? Jes, oli vielä kopipastassa. Se onkin ihan hyvä. Eli nyt täällä sitten useammat laitteet niin voi saada saman IP-osoitteen. Ja nyt se ei ole mikään vakio. Eli sinne natti, eli mitä tämä tässä kuvaa, niin tämä kuvaa sitä nattitaulua, mikä on siellä NAT-reititimessä. Eli sen reititin rupeaa ylläpitää tämmöistä taulua, mihin se kirjaa, että okei, tämmöinen privaatti IP-osoite on saanut tämmöisen julkisen IP-osoitteen. Ja nyt tässä porttinatissa tulee lisäksi, että okei, siellä on joku yhteys, TCP-yhteys, tai sitten UDP-paketti, joka menee sen nattireitittimen läpi, niin jokaiselle, laitetaanpa vaikka tuohon vielä tuommoinen, että tämä on vaikka TCP ja tässä on sitten UDP. UDP sitten ja siellä on, no UDP:ssä voi olla samat porttinumerot käytössä kuin TCP:ssä. Eli sama porttinumero voi olla eri kuljetuskerroksen protokollilla käytössä. Ja nyt se sitten näkyy, että natti tekee tuollaisen taulun ja jokainen paketti, mikä sieltä sisäverkosta tulee tämmöisellä osoiteparilla. No sitten siinä TCP:ssä on myös se vastaanottaja IP-osoitteen porttinumero. Tämä lähettäjän porttinumero ja IP-osoite niin muunnetaan sitten siihen pakettiin, joka lähtee sitä nattireitittimeltä eteenpäin. Ja se natti laittaa taulu, että hei, sieltä vielä puuttuu, että se antaa sitten jonkun porttinumero, ja no, tämä ei välttämättä tarvitse olla samaa, meni aika lähelle. Ja tuolle UDP-paketille kanssa porttinumero. Valitsee sitten IP-osoitteen porttinumero, ja nyt sillä voi käytännössä sillä voi olla useampia IP-osoitteita, joille sitten laitetaan joku porttinumero, ja laitetaan tännekin vielä porttinumerota näkyviin. 2 on aika pieni. Laitetaanpa sitten vielä 5-numeroinen porttinumero, ja siinä puuttuu vielä. Noin. Se natti-taulukoon muodostuu tuommoista informaatiota, ja nyt se käytännössä mahdollistaa, että yhteen IP-osoitteeseen voidaan kytkeä sillä natti-taulussa käytännössä 65 000 eri yhteyttä tai UDP-pakettia. No okei, sekä TCP-yhteyttä että UDP-pakettia yhteen natin avulla yhteen julkiseen IP-osoitteeseen. Eli nyt jos siellä kaverin kanssa teillä on kannettavat ja katsotte sitä, miltä se näyttää se julkinen IP, niin se voi olla jossain tapauksessa sama mitä näkyy siellä internetin puolella. Eli voi olla sama IP, sama eri laitteilla, siellä, miten se internet kokee sen. Tai no, se ei tiedä, että ne on eri laite. Se näkee, että luulee, että se on sama laite. Natti on tehnyt siihen tämmöisen valeen muunnoksen, että useampi laite voi näyttää samalta laitteelta. Eli siellä voi olla sitten useampi laite, jotka näyttää samalta laitteelta internetin mielestä, mutta ne onkin sitten, kun ne saapuu tänne yliopiston verkkoon, se nattireititin ottaa ne paketit, katsoa, että onko tämmöiselle paketille rivisinä nattitaulussa. Jos on, niin se muuntaa sen osoitetiedot siihen pakettiin ja välittää paketin verkkoon ja se menee sitten oikealle laitteelle. No mikä tässä natissa on sitten oikeastaan hyvä asia? Tämä säästää IP-versio 4 osoitteita, eli nyt ei käytännössä riittää, pienessä organisaatiossa riittää yksi julkinen IP-osoite. Ja sen avulla sitten piilotetaan oma verkko sinne yhden IP-osoitteen taakse natilla. Ja jos niitä joutuu maksamaan niistä IP-osoitteista, niin tämä mahdollistaa sen, että pääsee halvemmalla ja toisaalta sen, että IPv4-osoitteet on riittänyt niinkin kauan kuin on tänä päivänä riittänyt. Ei ole jouduttu siirtyä IPv6. Ja toinen tärkeä hyvä puoli tämmöisessä natissa on, että nyt kun tänne joku rikollinen yrittää laittaa pakettia 130.234.230, se on katsonut, että siellä on joku 63-laite olemassa ja ajatellut, että olisikohan se palaveli. Mä laitan tuommoisen porttiin numero. Web-palvelilla laitan tuommoisen porttiin pakettia. Niin nyt jos tämä tulee tämä paketti täältä, nattitaulussa ei ole riviä, ei ole, natti ei ole myöntänyt tämmöistä porttinumeroa ja IP-osoiteparia kenellekään, niin paketti putoaa sitten pois. Eli se tekee tietoturvaa siinä mielessä, että nyt tänne natin sisäpuolelle ei saa millään tavalla pakettia läpi, ellei eka ole mennyt paketti toiseen suuntaan. Eli pitää tältä natin sisäverkosta pitää lähteä TCP-yhteyden avaus, saa yhteiskuntoon, niin siihen osoitteeseen voidaan laittaa paketteja ulkomaailmasta ja ne menee sinne oikealle laitteelle. Tai sitten UDP-paketti, kun siellä menee UDP-paketti. Paketti tulee, lähetetään, pitää eka lähteä UDP-paketti jonnekin, jotta sinne tulee tieto, että hei, tämmöinen UDP-portti on auki jossain laitteessa. Sitten kun sinne vastaus UDP:llä, niin paketti pääsee läpi, mutta mikään muu UDP-paketti ei pääse läpi. Tarjoaa tietoturvaa palomuurin lisäksi. Tämmöinen hyvin yksinkertainen tietoturva sille, että sitä reitittimestä ei tulla läpi natin taakse, ellei siellä, no ei tulla, jos ei siellä ole mitään avattuna. Ja jos sinne tarvii avata joku palvelin, että käytännössä sä et voi palvelinta laittaa natin taakse, ellei sä sitten salli sen natin läpi liikennettä. Ja port forwarding on sitten tämmöinen staattinen natti, jossa tehdään pysyvä muutos sinne reitittimeen, jolla me sitten, tämä on sitä varten, että me sallitaan ulkopuolelta, että se ulkopuolelta pääsee ottaa yhteyden tai lähettää UDP-paketin sinne nattitaulukkoon. Että sinne laitetaan sitten, otetaan sitten vähän pois, kun meni päälle. Laitetaan sitten että vieläköhän mä saan tuon tuolta napattua. Että jos siellä on palvelin olemassa tuommassa portissa, niin sitten sallitaan se, että tehdään sitten port forwardinkin. Olkoon sen ihan vaikka http-palvelilman salausta, niin tehdään sinne port forwarding siihen sääntö, siihen nattireitittimeen, palomuuritoiminto on eri asia, nattireitittimeen, joka sitten sallii, että kun sinne tulee tuommoisen osoitteeseen paketteja, niin tehdään tämä muunnos ja välitetään se sinne palvelimelle, joka siellä on pystyssä. Eli saadaan natin taakse palvelin, mutta pitää tämä portti forwardinkin, mikä sitten taas rikkoo sen tietoturvaominaisuudet, siitä pääseekin läpi. Mutta pääsee vaan tuohon tiettyyn porttiin, mille kannattu lupaa sinne nattitauluun. Ja no sitten siellä on reititin vielä siellä. Reitittimessä on vielä natin lisäksi aina palomuurikäytännössä, niin palomuuriin tarvitaan vastaavanlaiset säännöt sitten. Et monesti voi olla samassa asetuksissa, mutta tarvii palomuuri ja natti tehdä reikät, jos haluaa palvelimen pystyä sinne omaan verkkoonsa. Eli käytännössä, kun teillä on verkko, niin siellä monesti sit on natin takana. Teidän sisäverkko on natin takana tai sitten jos olette yliopiston opiskelija-asunnossa, niin siellä voi olla yliopiston julkiset IP-osoitteet, vai onkohan enää? En tiedä, kun en ole katsonut pitkään aikaa. Eli semmoinen on Atti. Ja hyödyt ja haitat tuossa tulikin melkein jo sanottua. Säästää julkisia IPv4-osoitteita, parantaa tietoturvaa. Ja nyt tuossa sisäverkossa niin voiminta osoitteita vaihtaa ihan vapaasti. Se ei näy mitenkään sinne ulkoverkkoon päin. Eli sillä voidaan vaihtaa sitä palvelimen osoitetta, jos haluaa semmoisen ja laittaa nattitaluun uusi informaatio. Ja voidaan vapaasti jakaa niitä IP-osoitteita siinä sisäverkossa DHCP-protokollalla, vaikka Windows-laitteet haluaa aina samaa IP-osoitteet. Pienentää reitityksen tarvetta, että sen sijaan, että meillä on kaikki maailman laitteet siellä reititys tai informaatio siitä, että mitä verkkoja maailmalla on, niin että se olisi kaikki sillä reititysprotokollissa, niin nyt ei tarvitse niinkään iso reititysinformaatiota sen internettiin päin mainostaa, kun siellä pystytään piilottaa, että kuinka monta laitetta sillä oikeasti on. Eli meidän ei tarvitse mainostaa niin isoa verkkoa sinne internettiin kuin mitä on olemassa. Eli tämä olisi lähinnä sitä, siinä vaiheessa kun ne IPv4-osoitteet ei ollut loppunut, niin se pienenti sitä tarvetta. Nyt tänä päivänä kaikki IPv4-osoitteet on käytössä, niin tällä natilla ei ehkä siihen niin päästä, mutta pystytään piilottamaan sitä tarvetta, että kuinka monta laitetta sillä oikeasti sillä verkossa, kun yksi IP-osoite voi piilottaa kymmeniä tuhansia laitteita tai yhteyksiä ainakin. Haitat. No nyt kun se natti menee koskemaan siihen kuljetuskerroksen pakettiin, siihen vaihtaa sen porttinumero, niin se aiheuttaa sen, että jotkin protokollat ja sovellukset, niin ne ei toimi tämän natin läpi. Et siellä on jokin mekanismi, joka vaatii tai haluaa, että se on porttinumero, ei muutu. Ja, tai sitten IP-osoite ei muutu. Niin kaikki sovellukset ei sen takia toimi tuon natin läpi. Eli sen pitää sitten tehdä niitä port forwardingeja. Muille, joillekin tietyille sovelluksille. En tiedä, onko näitä kuinka paljon tänä päivänä, mutta voi olla, että jos homma ei toimi jollain sovelluksella, protokollalla, niin natti välissä, joka sit ei ole sitten yhteensopiva sen kerrosarkkitehtuuriperiaatteen kanssa, että ei kosketa toisten kerroksien informaatioon. No, joidenkin mielestä huono puoli se, että natti viivästää IPv6 siirtymistä. Eli IPv6 oltaisiin siirrytty jo paljon kauan aikaa sitten, jos tätä nattia ei olisi olemassa. Mutta nyt näitä IPv4-osoitteita pystytään piilottaa sinne yhden osoitteen taakse ja saatu kaikki laitteet verkkoon vielä tänäkin päivänä. Et nyt ollaan siinä tilanteessa, että uudet operaattorit ei saa enää IPv4-osoitteita, ne on loppu. Ja jos jollakin on jakaa IPv4-osoitteita, niin niitä on hyvin vähän enää jaettavaksi kenellekään. Et jos joku yritys haluaa pistää firma joku pystyy ja sitten sinne oma verkko haluaa sille IP-osoitteen, niin niitä on hyvin vähän IPv4-osoitteita käytössä. Mutta natin avulla niitä pystytään vielä, että jos on internet-operaattori, sä voit natin avulla antaa 100 osoitetta 100 yritykselle. Jokaisella on oma IP-osoite, joka sitten sanoo, että no sä joudut käyttää nattia siellä verkossa. Että. Tai sitten otat IPv6-osoitteen. Joka ei taas sitten ole tuettuna kaikkialla, niin kuin ei yliopiston verkossa esimerkiksi. Eli tuo kerrosarkkitehtuurin periaate. Periaate on se, että esimerkiksi reititimiä ei tulisi koskettua kuljetuskerrokseen. Tämä nyt johtaa sitten siihen, että kaikki sovellukset ei toimi. Pientä viivettä liikenteeseen tulee natista, mutta se on pieni siihen verrattuna, miten se internet ruuhkautuu. Et suurin viive internetissä on se pakettien jonottaminen reitittimessä, et silloin kun tulee ruuhkaa. Ja reititin voi käydä kuumana, tai siellä tarvitaan sitten muistia siihen nattitaulun ylläpitoon ja prosessointiteho siihen, että tehdään tämän muutoksia, kosketaan siihen pakettiin. Eli kun niitä osoitteita muutetaan, niin sitten siellä on tarkistussummat, mitkä pitää laskea uudestaan siinä naattireitittimellä ihan tuon natin takia ja sitten päivittää se tarkistussummakenttä sen lisäksi, että noita osoitekenttiä muutetaan. Pitää tuo tarkistussumma laskea uudestaan. Okei. No, nyt tämä mobile. Seuraava asia on tässä tämmöinen mobile IP, mobile IP, liikkuva IP. Ja nyt tämän tarkoitus olisi se, että voisi olla yksi IP-osoite. Samaan tapaan kuin teillä on puhelinnumero, kun te menette Suomessa minne tahansa tai maailmalla minne tahansa, missä on GSM-tekniikka käytössä, niin teidän puhelinnumero ei muutu mihinkään. Nyt jos te lähdette tai mihin tahansa viette kannettavan tai kännykän, niin se IP-osoite muuttuu. Se on eri tällä yliopistolla kuin mitä se on kotona tai mitä se on kahvilassa. IP-osoite muuttuu sen mukaan, että mihinkä te menette. Sijainnin perusteella, niin se sijainnissa on joku IP-aliverkko, johon teidän laite yhdistyy, saa DHCP:llä uuden IP-osoitteen sieltä ja taas internetyhteys toimii. Niin tämä mobiile IP on kehitetty sitä varten, että olisi yksi IP-osoite, kotiosoite, pysyvä osoite ja sitten kun vieraillaan niin muissa verkossa kuin omassa verkossa, niin sitten on tässä tämmöinen lista termejä englanniksi ja suomeksi, mitkä sitten hoitaa sitä, että kommunikaatio liikkuu sitten siellä yhden osoitteen avulla. Okei. Taas käytän Kurosen ja Rossin kalvoja apuna. En ole vieläkään kerennyt tekemään omia näistäkään, niin tämä on niin hyvä, että kunhan PowerPoint aukeaa, niin saadaan pikkuhiljaa nähdä kalvot. Ja se oli 6-35, minnekä olisi suunnattava. Tuonne ja slide view päälle jostain ja display settings duplicate. Nyt se meni tonnekin. Otetaanpas. Oliko se tuo? Mä en vaan PowerPointia osaa käyttää. Nyt otetaan sitten duplicate, niin näkyy molemmilla kalvoilla. No se näkyy mulla vaan, kun kannettava menee toiselle. No, olkoon sitten. Okei. Eli nyt mä mainitsin siinä matkapuhelinverkon, niin nyt katsotaan se, että miten mobiile IP toimii ja miten matkapuhelinverkko toimii ja miten ne toimii samalla tavalla ja miten eri tavalla. Ja nyt käyvä matkapuhelinverkkoa sen verran läpi, että mä otan tuolta, hypätäänpäs vähän vielä eteenpäin. No katsotaan se, tässä näkyy aika hyvin tuo matkapuhelinverkon. Ja miten se matkapuhelinverkko toimii, niin siellä on tämmöisiä matkapuhelinkeskuksia, mobile switching center, eli kytkentäkeskuksia, missä kytketään niitä puheluita langalla toiseen lankaan kiinni. Eli se on piirikytkentäistä tekniikkaa se puhelinpuolisella matkapuhelinkeskuksessa. Sitten siellä operaattorilla on tämmöisen gateway MSC-keskuksia, mistä mennään sitten ulos sieltä operaattorin omasta puhelinverkosta. No mitä tässä nyt näkyy sitten vielä? No sitten siellä on radioverkon kontrollereita, tukiasemia, mobiililaitteita ja nyt mitä tässä tämä on se, mitä me katsotaan tuossa kohtapuoli. Mitä tämä SGSN ja GGSN, niin nämä on sitten GPRS-tekniikan uusia laitteita. Kun se dataliikenne siirtyi GSM-tekniikassa pakettikytkentäiseksi, niin se erotettiin täällä matkapuhelin operaattorin runkoverkossa tämä pakettikytkentäinen puoli sitä piirikytkentäistä puolesta. Eli piirikytkentäinen menee puhelinliikenteelle ja sitten tämä GPRS on dataliikenteelle. Ja se GPRS on sitten pikkuhiljaa kasvanut 3G:hen, joka käyttää VCDMA-tekniikkaa sen kanavan jakamiseen. Ja sitten siellä on HSPA, joka on 4G tai oikeastaan 3.5 eteenpäin. Ja mut niihin ei mennä sen tarkemmin. Eli nyt idea on siinä, että nyt katsotaan sitä puhelinpuolta, ei mennä tällä kurssilla siihen siihen matkapuhelinverkon datapuolelle, että siihen meidän on muistaakseni joku muu kurssi syventävissä. Okei. Verkon mielestä, niin vaikka teillä on mobiililaitteet, teillä on puhelimet ja kannettavat, jotka on niin kutsuttuja, varsinkin puhelin mobiililaite, niin jos se on samassa paikkaa, niin se on verkon mielestä, se on ei-liikkuva laite. Eli sillä on aina sama IP-osoite, jos se on kotona se puhelin, eikä se liiku siltä mihinkään. Ja siellä on sitten saman tukiaseman kautta mennään tuota verkkoon. No siitä, kun te lähdette liikenteelle sitä kotoa, niin se on sitä tämän päivän mobiilikäyttäjää. Ja siellä on sitten DHCP-protokolla. Aina kun te siirrytte uuteen verkkoon, uusi langaton tukiasema IP-verkon puolella, niin se tietokone tai langaton lähiverkkotekniikka yrittää tai kytkeytyy siihen langattomaan tukiasemaan. Sieltä se saa pikkuhiljaa tietoa, että hei, täällä on tämmöinen tai kun se on kytkeytynyt siihen, niin se on huomaa, että okei, sen IP-osoite ei kelpaa tässä verkossa, mikä sillä on aikaisemmin tallennettuna, jos se on ollut päällä koko ajan, kun sitä on siirretty. Eli sen huomaa, että IP-osoite ei kelpaa, se pyytää DHCP:llä uuden IP-osoitteen ja yhteys jatkuu. Aina välttämättä sovellukset ei tänä päivänä, ei niillä yleensä ole kovinkaan väliä sillä, että se yhteys kerkee katketa siinä välissä ja IP-osoite vaihtuu. Suuri osa sovelluksista ei sitä välitä, mutta voi olla sovelluksia, jotka välittää siitä, että IP-osoite muuttukin tässä kesken yhteyden, mitä siinä onkaan protokollaa menossa. Okei, eli se vanha osoite, niin se yrittää ehkä lähettää pakettia sinne sillä vanhalla IP-osoitteella reititin vastaan. Tai oikeastaan se yrittää etsiä sieltä sitä vanhaa oletusreititintä, joka vei sen paketin internettiin, mitä se yrittää lähettää. Sitten se huomaa, että hei, seilevä oletusreititintä, huomaa, että sen IP-osoite ei välttämättä elevä oletusreititintä, niin se kysyy sitten DHCP:llä, että olisikohan tällä DHCP-palvelin jossain, joka pystyisi antamaan mulle IP-osoitteen. Saa uuden IP-osoitteen sitten. Et se on käyttäjälle melko näkymätöntä, mutta jos te Wiresharkia käytätte ja kävelette kotiin täältä, niin laittakaa päälle ja katsokaa, kuinka paljon, missä vaiheessa vaihtuu IP-osoite DHCP:llä. Okei, tähän on sitten tarkoitus päästä tällä mobiile-IP:llä, että oli se sitten minkälainen tahansa liikkuminen, niin se palvelu pysyisi päällä. Eli nyt jos matkapuhelinverkossa tämmöistä ei olisi, että se olisi, niin puhelu katkeisi, kun se siirryt tukiaseman alueelta toiselle tukiasemalle. No nyt matkapuhelinverkossa se on hoidettu tukiaseman vaihdolla ja siellä sitten hoituu, että sä voit siirtyä eri tukiasemille. Se vaan se radiosignaali käännetään, tulee toisen tukiaseman kautta ja sun puhelin rupeaa vastaanottaa sitä toisesta tukiasemasta. Se saa tiedon siitä, että okei, täällä naapurin tukiasemassa sillä on vähän eri taajuudet käytössä, mutta ota tuosta taajuuskanava itselleen ja se rupeaa sitä kuuntelemaan, siellä on tietty aikaväli sulle. Okei. Siihen olisi tarkoitus päästä. Ja nyt tässä on sitten noita termejä. Eli kotiverkko, missä olisi se mobiilin koti. Siellä nyt IP-osoitteet on tässä kalvoissa näköjään 3 desimaalilla, mutta tuolla pitäisi varmaan olla 0 tuolla 40 jälkeen. Sitten siellä on kotiagentti. Käytännössä se on softa tai reitit, jossa on softa. Se softa voi olla tuolla laitteessakin, sitä ei ole niin tarkkaan määritelty. Mutta jonkunlainen asiakas, palvelin, joka pitää yllä sitä, että tämä asiakkaan tai laitteen liikenne, kommunikaatio hoituu, oli se sitten missä päin maailmaa tahansa, käyttämällä tätä yhtä ja samaa IP-osoitetta, permanent adressi, joka on tuolla verkossa. Eli kotiverkko on jonkun kokoinen, siellä on pysyvä osoite ja kotiagentti sitten rupeaa hoitamaan sitä liikennettä. No sitten, kun kaveri lähtee vierailemaan tuonne muihin verkkoihin, niin täällä mobiile-IP:ssä on määritelty tämmöinen kiva nimi, care of address, vierailuosoite, suomennan sen, joka on sitten osoite siellä vierailuverkossa. Eli se menee jonnekin muuhun aliverkkoon, jossa sen IP-osoite ei toimi, niin se saa sitten siellä aliverkossa vierailuosoitteen vierailija-agentilta. Tai sitten se voi jossain protokollisversioissa niin generoida sen itse, toimia itse itsensä vierailija-agenttina. Eli sitten sinne laitetaan softa sinne laitteeseen, joka huomaa, että mä olen eri verkossa, generoin itselleni osoitteen tuolta verkosta ja sitten käytän sitä osoitetta. Korrespondent on sitten kommunikaatiokumppani, joka haluaa kommunikoida tämän mobiililaitteen kanssa, joka liikkuu ympäri maailmaa. No, tuossa nyt on sitten, että mitenkä tästä pitäisi tehdä tämä, että kaverin tieto paikasta toiseen siirtyy sitten jollain tavalla sinne verkkoon, että data menee perille, kommunikaatio hoitaa sen. No, tässä on ensimmäisenä, että jos annettaisiin reitityksen hoitaa se, niin se ei ole skaalautuva miljooniin mobiililaitteisiin. Tuo reitityksen hoitaminen tarkoittaa sitä, että kun sulla on yksi IP-osoite, sä meet eri paikkaan, niin sitten se kyseinen IP-osoite pitäisi päivittää sinne reititystauluihin. Eli jos mä vien tuon yliopiston kannettavan kotiin ja sillä on joku kiinteä yliopiston IP-osoite, niin siis internetin reititystauluihin pitäisi laittaa, että hei, yliopiston verkko on tuolla Jyväskylässä, mutta sieltä on sitten tämmöiset laitteet, N-kappaletta laitteita, tämmöisillä IP-osoitteilla, jotka sijaitseekin jossain muissa verkoissa. Ne on Elisan verkossa, DNA-verkossa, jossain muun operaattorin verkossa. Eli jos reititi hoitaa se, niin joka ikistä liikkuvaa kannettavaa kohden pitäisi laittaa reititystauluun rivi ympäri internetin, että missä se sijaitsee. No, se on taas sitten päätelaitteet, joutuu sen hanskaamaan. Eli aika paljon internetistä niin hoidetaan päätelaitteessa, että se reitittimet siellä rungossa, niin ne käytännössä ne muodostaa reititystaulun, jotta ne osaa välittää paketit eteenpäin. No, sillä reunalla ne reitittimet hoitaa sitten palomuuria ja nattitoimintoja. Mutta ne on myös siellä lähellä niitä end-systeemeitä, eli niitä itse laitteita, jotka liittyy siihen verkkoon. No, siellä on sitten kaksi vaihtoehtoa, joka on tämmöinen epäsuora reititys tai suora reititys sen perusteella, että halutaanko me piilottaa se, tai joudutaanko me piilottamaan se sijainti, missä se kaveri sijaitsee. Eli jos sä soitat puhelimella kaverille, niin sä soitat aina samaan numeroon. Sä et tiedä, missä se sijaitsee. Sen sijainti on piilotettu. Miten se puhelu liikkuu siellä verkossa, niin katsotaanpa kohta sitten siitä. Tässä on eka tämä mobiililaitteen toiminta. Eli mobiililaite on lähtenyt omasta verkostaan, ottaa vierailija-agenttiin yhteyden, vierailija-agentti tai saa sieltä uuden IP-osoitteen siihen uuteen vierailuverkkoon. Vierailija-agentti välittää sitten tiedon tuonne kotiverkkoon. Siellä on kotiagentti, joka sitten saa tiedon siitä, että okei, ja tässä on tämmöinen IP-osoite, joka on tällä hetkellä meikäläisen verkossa. Eli vähän tämä sama tapa kuin nattitaulu, mutta nyt se IP-osoite, siellä on kaksi IP-osoitetta, jotka sitten toinen on se oma permanent IP-address ja toinen on sitten se vierailija-osoite. Ja nyt sijainti on tiedossa, ei muuta kuin kaveri, kommunikaatiokumppani ottaa yhteyttä tai lähettää paketteja sille laitteelle. Paketit menee internetin läpi IP-osoitteen perusteella reitittyen sinne kotiverkkoon, kun siinä on se permanent osoite, laitteen oikea osoite. Kotiagentti välittää liikenteen. Nyt meillä on kyseessä indirect routing, eli epäsuora reititys. Kotiagentti välittää paketin sitten internetin läpi. Mitä se tekee? Niin se sama asia tekee kuin natti, eli se muuntaa IP-osoitteen siihen pakettiin. Nyt tämä ei koske porttinumeroa millään tavalla. Eli IP-osoite muutetaan pakettiin. Ja mitä se käytännössä tehdään, niin se alkuperäinen paketti, no oikeastaan sitä ei edes muuta, vaan se alkuperäinen paketti laitetaan uuteen IP-pakettiin. Se uusi IP-paketti on sitten, että lähettäjä on kotiagentti ja vastaanottaja on sitten tuolla tämän laitteen uusi IP-osoite. Okei. Ja siellä sitten reititin saa tuota paketin, jossa on tämän care of address, se vierailuosoite, pyytää sille, hei, mulla on tämmöinen IP-paketti, mä tarvitsin Mac-osoitteen, tämä laite katsoi, että hei, no mullahan on tuommoinen care of address käytössä, antaa oma ARP-protokollalla Mac-osoitteen ja reititin laittaa pakettiin Mac-osoitteen ja se paketti menee täällä verkossa perille. Eli se care of address pysyy siinä tuota paketissa, joka täällä menee. Eli siinä on uusi paketti, joka pyydetään care of addressille Mac-osoite. Kaveri antaa sen Mac-osoitteen, saa sen paketin, purkaa sen Mac-osoitteen, purkaa sen IP-osoitteen, huomaa, että hei, täällä onkin IP-paketti sisällä tässä IP-paketissa, joka tuli care of address-osoitteella. Ja siellä on se permanent-osoite. Katsoo, että okei, no, tämä tuli joltain kaverilta ja vastaa sitten sille paketilla, jossa sitten on lähettäjänä on sitten se kotiverkon osoite. Eli suoraan laitetaan sinne tämän correspondent kommunikaatiokumppanin IP-osoite ja laitetaan matkalle paketti. Siinä se lähettäjä tai se permanent osoite on niin se piilottaa sitten sen sijain, että tämä kaveri ei tiedä, missä se sijaitsee. Lähettää jokaisen paketin, mitä siinä kommunikaatissa menee, niin menee tuonne kotiverkkoon, josta se käännetään sitten vierailuverkkoon ja vastaus tulee vierailuverkosta. Tällainen indirect routing. Mobiile IPn tapauksessa niin se on tämmöinen kolmioreititys sitten. Ainoa tässä voi olla se, että internetissä on kaiken maailman suojakeinoja sitä vastaan, että siellä ei pystytä lähettämään haittaliikennettä, niin jossain päin se voi olla verkossa reitittimissä voi olla filtteröintiä sille, että ne pudottaa paketit, jotka tulee väärällä IP-osoitteella. Eli tämä vaatii sen, että reitittimet sallii sen, että täältä verkosta voidaan lähettää paketti, jonka kotiosoite on täällä. Nykypäivänä niin tietoturvallisyystä niin reitittimet blokkaa tämmöiset paketit. Eli jos sä laitat minkä tahansa IP-osoitteen tietokoneeseen sen takia, että sä haluat piilottaa, kuka sä oot, ja rupeat lähettää jotain haittapaketteja, haittaliikennettä verkkoon, niin se reitittimet blokkaa sen, että se ei pääse ulos. Eli sun pitää olla oikea IP-osoite siinä verkossa, jotta sä pystyt paketteja lähettää. Eli jos sä manuaalisesti laitat täällä kannettavaan IP-osoitteen minkä tahansa, ja sitten tuut tänne yliopiston verkkoon, niin sä et pysty lähettämään sillä IP-osoitteella, jos ei se kuulu siihen yliopiston verkkoon tai oikeastaan siihen nattiverkkoon, josta te kannettavalle. Eli periaatteessa teette sitä DHCP:tä tarvitse, ja laitatte manuaalisesti asetuksen, te vaan pitää tietää, että mikä on se aliverkko, tai se verkko, missä te olette, mihin te liittymässä. Jos te laitatte jonkun muun verkon osoitteen, niin paketit lähtee, mutta ne ei mene sitten reitittimien läpi, kun siellä on tämmöistä suoratusta, jolla estetään haitallisen liikenteen tuloa. Et ei voi lähettää millä tahansa IP-osoitteella paketteja. Tai voi lähettää, mutta reitittimet blokkaa sen. Joo, kysymys. Joo, tämä on ominaisuus, mikä siinä mobiili-IP-protokollassa on kehitetty. Eli tämä ei sinällään säästä niitä IPv4-osoitteita, että sä tarvit tänne pysyvä IP-osoitte ja sitten sä tarvit tänne osoitepuuli, mistä se jaetaan aina jollekin niitä osoitteita. Eli nyt sillä kaikilla laitteilla, mitkä on sitten liikkuvia, niin niillä on kaksi IP-osoitetta. Pysyvä osoite plus sitten on se liikkuvuuteen käyttävä osoite. Eli tämä sinällään ei liity siihen IP-osoitteiden säästymiseen, mobiliteettiin sillä, että sun ei tarvitse vaihtaa sitä IP-osoitetta kun sä menet verkosta toiseen. Sä saat kyllä sieltä vierailijan osoitteen, mutta sulla pysyy se oma osoite. Sulla voidaan pakettia lähettää aina samaan osoitteeseen. Et jokaisella sen jälkeen, niin kun teillä on oma puhelinnumero, niin sitten teillä on aina joku vakio IP-osoite laitteella, mikä on aina teidän. Että saisitte omaa IP-osoitteen. No koska teillä ei semmoista ole, niin huomaatte, että tämä ei ole käytössä tänä päivänä. Okei. Tuossa nyt on sitten suurin piirtein sama englanniksi, mitä tuossa on käyty läpi kuvan kanssa. Okei, no sitten suora reititys on myös mahdollista. Ja nyt sitten hyväksytään se, että se kommunikaatiokumppani saa sen tiedon siitä liikkumisesta eri IP-verkkoon. Eli kun paketti lähtee kotiverkkoon, niin sieltä tulee tieto, että hei, kaveri on siirtynyt johonkin toiseen verkkoon, tuossa on sen uusi IP-osoite. Ja sitten tämä korrespondent rupeaa käyttämään sitä uutta IP-osoitetta, välittää sillä ja menee internetin läpi sitten tuonne vierailijaverkon osoitteeseen. Sieltä saa kaveri datapaketin vastaanotettua. Okei, hypättiin. Okei. No sitten tässä on sitä, että jos verkko vaihtuu, hypätään muutamat kalvot yli. Mobile IP, versio 4, RFC-dokumentti. Nämä on olemassa olevia tekniikoita. Ja siinä mobiile nelosversiossa, IP-nelosversiossa, niin siellä on käytössä tuo ei-suora reititys, epäsuora reititys. Ja nyt tässä nyt näkyy sitten vielä sitä, että miten se datapaketti kapsuloi, että siellä on se alkuperäinen osoite täällä sisällä ja se laitetaan uuteen IP-pakettiin, jossa on sitten se tuo vierailuosoite. Ja tuossa näkyy tarkemmin, kuinka se toimii. Ei mennä siihen niin tarkkaan. Mobile IPv6 on sitten, no se, että mobile IPv6 on käytössä sitten se suora reititys. Eli nelosessa on pelkästään epäsuora, mutta kutosessa on se suora reititys. Kumpikaan ei ole käytössä tänä päivänä. Mutta jos verrataan sitten, miten matkapuhelinverkko toimii, niin nyt täällä on tämmöisiä termejä kuin kotirekisteri ja vierailijarekisteri. Siellä oli IP-puolella on kotiverkko ja vierailuverkko, niin matkapuhelinverkoissa on tämmöisiä termejä. Ja katsotaan vielä tähän matkapuhelinverkon, onhan meillä hyvin aikaa, vaikka tänne pyritään sisään. Matkapuhelinverkon toiminta sitten vastaavasti, eli se mobiile IP on tarkoitus, että se menisi tähän matkapuhelinverkon käyttäytymiseen, että sun sama puhelinnumero toimii ympäri maailmaa. No tässä on sitten taas vähän tarkempi kuva sitä matkapuhelinpuolen verkosta. Kotirekisteri on semmoinen, että kun te hommatte SIM-kortti, niin teidän tiedot tallennetaan tuonne kotirekisteriin. Et sinne menee kaikki teihin ja teidän SIM-korttiin liittyvät tiedot. Sitten siellä on tunnistuskeskus vielä lisäksi, joka hoitaa sen tunnistautumisen, sitä tähän piirretty. Sitten siellä on vierailijarekisteri, joka kerää informaatiota siitä, että ketkä mobiilit on kyseisen matkapuhelinkeskuksen alueella. Eli nämä mobile switching centerit on matkapuhelinkeskuksia. Ja operaattoreilla on näitä muutama kappale, tämmöisiä matkapuhelinkeskuksia. Et se suurin piirtein näkyy siitä, kun Suomessa on +358, sitten siinä on joku operaattoritunnus, ja sitten siinä on kolme ensimmäistä matkapuhelinnumerosta on semmoisia, jotka sitten on riippuvaisia sitä matkapuhelinkeskuksesta ja kotirekisteristä, minkä se puhelinnumero on alun perin rekisteröity. Nykyään se voi muuttua, kun te siirrätte vaihdatte operaattoriin, niin numero pysyy samana. Sen jälkeen tänne alkaa vaan tulee tietoa, että hei, kaverilla on ollut tuommoinen puhelinnumero, se on alun perin rekisteröity jollekin operaattorille, mutta nyt se on sitten siirretty jonkun toisen operaattorin HLR:n tieto. Et siinä tulee sitten tieto siitä, että okei, tämä matkapuhelinnumero on alun perin ollut tämän operaattorin, mutta nyt se onkin vaihtanut operaattoriin, numero pysynyt samana ja sijainti tuolla. Jätetään tämä pois tuosta, että se, niin siinä olisi hieno simulaatio, visualisoinnitkin tuossa. Niin. Okei, no te laitatte täällä, joo, miten tämä, tehdään tämä piirtotyökalu saatiin takaisin tästä omin, no niin nyt. Okei, te laitatte, nyt siihen tulee jo noita tekstejä. Matkapuhelin laitetaan päälle. Olette huomannut SIM-kortin matkapuhelimeen. Matkapuhelin laitetaan eka kerta päälle, se ei tiedä sijaintia. Se tekee tämmöisen sijainnin päivityspyynnön, location updatein tuonne verkkoon. Siellä on kun matkapuhelinkeskus tukiasema nappaa sen, välittää matkapuhelinkeskukselle. Ja nyt siinä on sitten puhelinnumero, mikä siellä laitteessa onkaan. Tämä matkapuhelinkeskus näkee, että okei, siinä on puhelinnumero. Se kytketään tämän verkon läpi informaatio tänne kotiverkkoon. Hei, tämmöinen matkapuhelinverkko, matkapuhelinnumero on nyt aktiivisena meikiläisellä. Tieto siitä mobiilista kirjataan tuonne vierailijarekisteriin. Tässä sitten menee tieto, että hei, matkapuhelinnumero se ja se on vierailijarekisterin jonkun alla. Täälläkin on vierailijarekisteri. Jokaisen matkapuhelinyhteydessä on vierailijarekisteri. Mutta vaan muutamassa paikkaa on sitten tuo kotirekisteri. Ja mihinkä käynnissä voi olla vain yksi paikka, missä on se kotirekisteri, jonka tallennetaan kaikkien käyttäjien tiedot kyseisestä operaattorista. Siellä voi, aina kun matkapuhelin on laitettu päälle eka kerran, niin sitten se sijaintitieto päivittyy tänne kotirekisteriin. Hei, se on jossain jonkun VLRn alla. Se voi olla siellä omassa verkossa tai sitten se voi olla matkustamassa maailmalla. Ja aina kun se mobiili vaihtaa verkkoon, niin se menee uuteen verkkoon, laittaa sijainnin päivitysviesti, jolloin sille tieto menee tuonne kotiverkkoon, että kaveri sijaitsee jossain. No sitten kun kaveri soittaa täältä, siinä onkin näköjään punaisella jo menossa se puhelu. Puhelinnumeron perusteella ohjautuu kotiverkkoon, jossa sitten matkapuhelinkeskus katsoo, että okei, tämä numero kotirekisteristä katsotaan, että missä se sijaitsee. Vierailijarekisteri on tuolla. Laitetaan sinne, nyt mä en muista minkään maan koodia, mutta mä laitan jonkun summassa jonkun maakoodin tuohon. Se on jossain toisessa maassa. Niin mitä tämä matkapuhelinkeskus tekee? Näkee, että se on hei jossain tuommoisessa alueella. Se lähtee pyytämään täältä matkapuhelinkeskukselta, oletetaan, että tuo on Ruotsi. Ruotsin matkapuhelinkeskuksella lähtee sanomaan, että hei, siellä on kaveri, mä tarviin tämmöisen mobiililaitteen roaming numberin. Verkkovierailunumero. Mobile station roaming number. Ja nyt tämä matkapuhelinkeskus täältä, kotimatkapuhelinkeskus kysyy sitä, hei, mä tarvitsin tämmöisen MSRN-numero, jonka avulla pystytään kytkemään sitten tämä tuleva puhelu täältä läpi. Ja mitä siellä tapahtuu? Täältä tulee MSRN-numero sitten tänne mobiililaitteen kotiin, matkapuhelinkeskukseen. Ja mitä tämä kotikeskus tekee, niin se vaihtaa sen puhelinnumeron, joka tää, sä oot näputellut sinne jonkun puhelinnumero, niin tämä matkapuhelinkeskus vaihtaa sen puhelinnumeron tähän MSRN-numeroon. Se MSRN-numero, niin se on kanssa sitten plus 347 alkuun, ja sitten siinä on operaattoritunnus, ja sitten se on joku puhelinnumeron näköinen numero, jotka on varattu siihen käyttöön, että niitä käytetään, tiedetään, että nämä ei ole oikeita puhelinnumeroita, vaan siellä on sitten taas on muunnostaulu, jossa tämä ruotsalainen operaattori laittaa, että no nyt kyllä otetaan tuolta copypaste, että se on antanut tämmöisen matkapuhelin, jolle matkapuhelin verkkovierailunumero jollekin suomalaiselle puhelinnumerolle. Tee nyt tuommoisen informaatio. No tämä pitää tämä MSR-numero olla matkapuhelinnumero, tai siis ei tarvitse olla matkapuhelinnumero, puhelinnumero. että jotta se menee sitten yleisen puhelinverkon läpi. Eli nyt kun sinne yleiseen puhelinverkkoon kytketään se reitti, niin se tämän numeron perusteella kytkeytyy maailmanlaajuisen puhelinverkon läpi. Siellä matkapuhelinkeskukset kytkee johot yhteen, jotta se puhelu kytkeytyy lopulta tänne matkapuhelinkeskukseen, missä ollaan vierailemassa. No siellä on vierailija, tai matkapuhelinkeskuksessa tuo tieto. Matkapuhelinkeskus vaihtaa sitten toisinpäin nämä numerot ja rupeaa sitten täällä omassa radioverkossaan kyselemään, että hei, tämmöiseen numeroon on tulossa puhelu. Ja nyt se sijainninpäivitys tai sijaintitieto matkapuhelinverkossa, niin se on joko yhden tukiaseman tai useamman tukiaseman tarkkuudella. Että operaattori itse päättää, että kuinka tarkasti sitä tiedetään. Jos se on useamman tukiaseman, niin siellä useassa tukiasemassa lähtee sitten tämmöinen radioviesti, jossa kysellään, että hei, tämmöinen puhelinnumero, oletko vastaan, jos olet siellä, ja siellä kaveri, kun sattuu olemaan vastaan. Ja sitten tämä viimeinenkin radioyhteys saadaan yhdistettyä, saadaan kytkettyä se koko reitti. Pyyhitään pois. Eli se puhelu menee sitten täältä matkapuhelinkeskuksen kautta Ruotsiin. No mitä se sun kaveri on sun kanssa, olette Espanjassa kahdestaan ja otetaanpa tuo reitti. Olette kaverin kanssa Espanjassa ja soittelette toisenne, olette hukannut toisenne, niin täältä lähtee puhelu, ohjautuu sitten verkon läpi kaverin kotirekisteri, oletetaan, että molemmilla on vielä sama operaattorin liittymä, menee sinne kotirekisteriin. No, mitä matkapuhelinkeskus tekee? Anna mulle MSRN-numero. MSRN-numero siirretään sinne tuonne noin, ja sitten lähtee mustalla värillä menee MSRN-numeron avulla puhelu eteenpäin, ja sitten se vaihtuu taas todelliseen numeroon. Eli matkapuhelimissa liikenne on tämmöinen epäsuora kytkeytyminen, se kytkeytyy kotioperaattorin verkon kautta. Eli vaikka te olette ihan vierekkäin ja soitatte jossain päin maailmaa toisille, niin se puhelu kytkeytyy kotiverkon kautta, ellei tätä ole muutettu. Eli tämä on ollut pitkään tavoitteena matkapuhelinverkossa, että tämä saataisiin toimimaan siten, että data ei kiertäisi kotiverkon kautta tämmöisessä tapauksessa, kun ne kerran on samassa verkossa. Mutta enpä ole katsonut moneen vuoteen, että mikä tilanne tässä, kun en ole matkapuhelitekniikkaan perehtynyt enää vuosikausiin, niin jäänyt se tieto päivittämättä. Okei. Täällä on sitten, no niin, ja siinä on sitten tukiasemanvaihdot ja voitte niitä tutkia. Eli mobiile-IP lähdettiin tuohon matkapuhelitekniikkaan liittyen kehittämään, ja nyt sitten, että nyt siellä on sitten, että jo olisi puhelinnumeron tapainen pysyvä IP-osoite, sitten siellä olisi jonkunlainen kotiagentti, joka vastaa sitten sitä, mitä tänä päivänä matkapuhelinverkossa tekee kotimatkapuhelinkeskus ja siellä kotirekisteri, ja nyt sitten vierailu tapahtui samaan tapaan, eli nyt mobiile-IP:ssä sä saat sen care of address, se on IP-osoite, joka on varattu tämmöiseen liikkuvuuteen. Matkapuhelinverkoissa siellä on MSRN-numero, jota sitten käytetään siihen liikkuvuuteen. Eli se MSRN-numero on puhelinnumeron tapainen, care of address on IP-osoite. Molempia ei käytetä oikeilla laitteilla oikeina numeroina, vaan siihen, että se liikkuvuus, että se on semmoinen väliaikainen numero, jota käytetään siihen, että se kommunikaatio saadaan se internetin tai matkapuhelinverkon läpi. Eli siellä pitää olla semmoiset IP-osoitteet, jotka reitittyy oikeaan paikkaan, tai sitten matkapuhelinverkossa semmoinen matkapuhelinta numerolta näyttävä MSRN-numero, joka kytkeytyy sen puhelinverkon läpi oikeaan paikkaan. Ja vierailija-agentille on sitten vastaava se Visiting Location Register matkapuhelinverkossa. Ja no, mobiile IP, se ei taas jostain syystä, se ei ole ei ole lähtenyt yleistymään. Se on, RFC:t on tehty. RFC:t on tehty mobiili IPv6:ssa se on parempi se mobiliteetti, että se otettiin heti siinä IPv6:n kehitysvaiheessa mukaan, että neloseen se on lisätty idea jälkeenpäin. Mutta IPv6:ssa versio 6, niin mobiliteetti on ollut siinä suunnitteluvaiheessa mukana, että se on pikkasen paremmin siellä toteutettu helpommin siihen protokollaan. Protokolla, kun IPv6 yleistyy, niin tämä mobiili IP saattaa tulla käyttöön. Ja siihen taas. Eli internetissä paljon tehdään asioita, otettu asioita, mutta jos tätä mobiili IP:täkään ei oteta kaikkialla käyttöön, niin siitä ei mitään hyötyä. Jos menet johonkin verkkoon, mikä ei tue mobiili IP:tä, ja sulla on vain pysyvä osoite, sä yrität saada, anna mulle kerof address, niin jos ei siellä vierailijaverkossa olekaan palvelinta, joka sen antaa sulle, niin se ei toimi. IPv6 on tehty silleen, että se laite kykenee itse generoimaan sen care of addressin, vierailijaosoitteen. Tällöin se verkon tukea ei tarvita niinkään muuten kuin, että se kotiverkossa se kotiagentti. Ja laite hoitaa sitten sen vierailijaagentin tehtävän. Näin sinne vierailijaverkkoihin ei tarvita tukea mobiili IP:lle, ja tämä mobiili IP voi sitä kautta yleistyä siellä versiossa 6, kun IP-protokollasta otetaan se versio käyttöön. Okei. Samannäköinen, samantapainen reititys on sitten tuossa mobiili IP:ssä ja GSM-puhelussa. GSM-puhelussa niin huono puhua reitityksestä, kun se on kytkentää. Eli se kytketään se yhteys siellä johtojen välillä runkoverkossa ja sitten langattomasti loppu- ja alkuosa, jos se on kännykkä, niin kuin tänä päivänä onkaan. Mut aika monesti käytetään reititystermiä, vaikka tarkoitetaan sitä, että se reitti kytketään sieltä verkon läpi. Ja no IP:ssä sama juttu, ei se paketti enää tee reititystä, sitten IP-pakettia välitetään sen reititysinformaation perusteella. Et siinä vaiheessa sitä reititystä ei enää tapahtu, reititys on tehty aikaisemmin. Ja sitten kun se reititys on vaan tieto olemassa, niin IP-paketti vaan reitittimet ei tee mitään muuta kuin laittaa paketin eteenpäin. Ei ole mitään tiettyä kytkettyä reittiä, vaan joku reititystä alun mukainen reitti, jonne se paketti lähetetään. Ja miten se reititys tehdään, niin siellä on sitten tämmöisiä asioita kuin reititysalgoritmit, jotka laskee reittejä. Sitten siellä on reititysprotokollat, jotka kommunikoi sitä reittiä tai reittiinformaatiota eri reititiden välillä. Ja tähän on hyvä lopettaa, kun meillä on pari minuuttia aikaa, niin tästä jatketaan sitten eteenpäin huomenna. Mennään katsomaan reititysalgoritmit ja reititysprotokollat ja pikkuhiljaa siirrytään sitten linkkikerrokselle päin tässä teoria kolmiosuudessa. Mutta lopetetaan tänään tähän, jatketaan huomenna luennolla.